niin miten joudun tämän jumalattoman remontin orjaksi. Tarkoitus ei ollut missään nimessä muuttaa. Me asutaan tuolla Portsassa ja mä olin kuukautta aiemmin vielä tapetoinut lastenhuoneen uusiksi, että tarkoitus ei ollut lähteä minnekään. Mutta sitten jostain netistä varmaan joku Facebookin fiidi alkoi syöttää mulle tätä jonkun oikotien kautta. En tiedä miksi, kai se on joku karma. Kattelin kuvia ja sitten käytiin näytöllä ja se oli menoa siinä vaiheessa.
Turun Luostarinmäen museoalueen kupeessa oleva 1800-luvulla rakennettu puutalo on remontin kourissa. Kirjailija Tommi Kinnuselle talo tuli vastaan sattumalta. Tätä ohjelmaa varten se oli sopiva paikka haastattelun tekoon, varsinkin kun tarkoitus oli puhua paikoista, vaikkakin ensisijaisesti fiktiivisistä paikoista. Kinnusen kaksi romaania, Neljäntien risteys ja Lopotti, kertovat saman kuusamolaisperheen vaiheesta siten, että vanhimmat jaksot sijoittuvat 1800-luvun lopulle. Koillismaan, Pohjanmaan ja Helsingin paikallisväri nousee kirjojen sivulta, ja on kysyttävä Kinnuselta, millaisia keinoja kirjailija tarvitsee herättääkseen tapahtumapaikat henkiin. Miten esimerkiksi sokea Helena kohtaa ympäristönsä ja mitä lukijan on ymmärrettävä. Mutta ensin tuohon vanhaan turkulaistaloon.
Mennään tuonne päin.
Joo. No, Neljäntien risteyksessä ja Lopotissa sä oot kirjoittanut kotikulmilta Kuusamosta. Saattaisitko sijoittaa, nyt kun historiallisesti ollaan niin kuin samalla akselilla, että sieltäkin lähdetään liikkeelle 1800-luvun lopulla, niin tässä on sama niin kuin ajallinen ulottuvuus, että tästä saattaisi lähteä yhtä lailla.
No, tuon kyllä myönnän, joo. Silloin kun käytiin täällä ihan ensimmäistä tai toista kertaa silloin yksityisnäytöllä sitten jälkimmäisen kerran, niin kieltämättä täällä käveleskeli edestakaisin silleen, että mikä tarina täältä voisi lähteä. Ja nimenomaan se, että mä jotenkin aina olen pitänyt siitä, että talot on mun mielestä pitkäikäisiä, ihmiset on ainoastaan niin kuin sellaisia pieniä helmiä pitkässä nauhassa, niin mua kiinnostaa ensinnäkin se, että nyt me ollaan niin kuin ainoastaan yksi asukki tässä talossa, joka on rakennettu 1882, ja toivottavasti meidän jälkeen tulee ihan yhtä monta sukupolvea tai monta asujaa, niin ihan yhtä lailla mua niin kuin kirjallisuudessa kiinnostaa myös se, että ihminen on vain osa jotain suurta kokonaisuutta. Että mä en usko tällaiseen valtavaan individualismiin mitenkään. Hmm.
No, tästä ilmeisesti tulee myös sun kirjoittamispaikkasi.
Joo, pakko sitä jossakin on kirjoittaa. Hmm. Ei niinkään, siis en tarvitse mitään niin kuin mieletöntä pesää tai hämyisää valoa tai muuta. Että kaksi kirjaa mä nyt olen kirjoittanut niin, että mä no, Lopottia varten mä hetkeksi aikaa vuokrasin työhuoneen, mutta sitten mä loppujen lopuksi huomasin, että mä sitä kauheasti tarvi. Että käytännössä kaksi kirjaa on kirjoitettu niin kuin naama betoniseinää päin. Mm. Että sitten kun kirjoittaa, niin ei siihen ympäristöön sillä lailla kiinnitä huomiota.
Niin samaa mulla on tullut vastaan. Esimerkiksi Matti Yrjänä Joensuu ehkä nokitti niin kuin kaikista vahvimmin. Hän kirjoitti niitä ensimmäisiä Harjunpääkirjoja verkkokellarissa.
Joo, kyllähän sekin on aikamoista mystiikkaa, että jos sitä lähtee sitten tiettyä paikkaa, tiettyä paikan sävyä tavoittelemaan, että muuten eivät muusat supsuttele korvaa, jos ei ole oikea väriset seinät ja paljon kirjahyllyä. Ei se teksti siitä synny. Mä olen vieläkin syvästi järkyttynyt siitä, kun mun isoäitini kuoli ja mun mummola jäi täysin tyhjilleen. Sen verran kopioin omaa elämääni tuohon Lopottiin, että mun äitini on myös Etelä-Pohjanmaalta kotoisin ja sellaisesta vanhasta eteläpohjalaisesta kaksifooninkisesta talosta, ja siellä se nököttää lakeuksien keskellä nyt yksinäiset talo. Et mä jotenkin määrittelen itteni aika pitkälle aina niin kuin tilojen kautta. Myöskin tavallaan sillä niin kuin rakennuksella, ainahan sitä nyt on, tai hyvin pitkään väitetty, että suomalaisen miehen täytyy rakentaa talo. Eli se on niin kuin se monumentti tai muistomerkki, mikä itsestä jätetään. Ja nyt alkaa valtaosa taloista olla rakennettu, ja se on selvästikin mennyt sisustamisen puolelle toi juttu. Mutta mua ei ole esimerkiksi ikinä itseäni kiinnostanut rakentaa uutta taloa. Se on mun mielestä tylsää, vaan mä olen erikoistunut tällaisten vanhojen romuttuneiden, hajonneiden paikkojen entisöintiin. Me 10 vuotta sitten hommattiin vanha torppalaitilasta, josta oli, että oikeastaan vesikatto on ainoa, johon ei ole koskettu vielä, mutta välipohjat oli tippunut alas ja näin päin pois. Ja 10 vuotta sen pelastamiseen meni. Mutta loppujen lopuksi siinä täytyy ehkä olla jotakin niin kuin outoa, jota meidän Kinnusen suvussa liikkuu, koska me kaikki sisarukset ollaan ostettu vanha talo, jota sitten ollaan pikkuhiljaa laiteltu kuntoon.
Jos ajattelee analogiaa kirjallisuuteen, niin siinä ikään kuin astuu vanhaan perinteeseen, ikään kuin rakennusperinteeseen, kirjoittamisperinteeseen, kirjalliseen perinteeseen.
Joo, ja siinä on myös sellainen aspekti, että koska mä en ole turkulainen, mä olen sieltä Koillisen Kairolta kotoisin, että mä nyt olen asunut Turussa jo vuodesta 1992. Mutta en mä vieläkään niin kuin määrittele itseäni turkulaiseksi, kyllä mä olen kuusamolainen, joka Turussa asuu. Niin tavallaan siinä, että hommaa niin kuin tällaisen vanhan talon, niin sitä niin kuin tavallaan ehkä myöskin ostaa itsensä niin kuin siihen paikkaan. Niin kuin määrittelee itsensä jonkun rakennuksen kautta, joka tässä tapauksessa ei ole mikään tämmöinen niin kuin suvun vanha talo tai muuta. Et koska suku ei ole täältä, niin sitten täytyy hommata niin kuin juuret jollakin tapaa. Että kyllä mä Turkua puolustan, totta kai, kyllä mä turkulainen sillä lailla olen, mutta että en mä määrittele itseäni turkulaisuuden kannalta. Mä ihmettelen aina, kun kuuntelee näitä vanhoja ihmisiä, jotka niin kertoo reittejäkin semmoisia ammoin lopetettujen kauppojen ja tehtaiden kautta. Tuosta kun meet hankkien kulman, te sitten Teräksen talon kohdalta Tunun munan ohi, niin siellä me asutaan. Selvä. Jotenkin niin kuin hullulta tuntuu se, että minäkin niin kuin ei turkulainen tiedä nykyään, missä on Teräksen kulma ja missä on Turun muna. Vaikka minä olen ikinä nähnyt niitä rakennuksia, niin niitä ei ole enää ollut siihen aikaan, niitä joko rakennuksia tai niitä liikkeitä, mutta että minäkin olen oppinut määrittelemään nämä reitit.
Niin se on vähän niin kuin Helsingissä pitää tietää Hankkijan talo ja Sipoon kirkko, jota ei ole aikoihin siellä.
Nimenomaan. Joskus vielä Turussa viitataan sellaisiin paikkoihin, jotka on ollut olemassa siis ennen Turun paloa. Ja se on jotenkin hullua, että Turku on palannut 1827 ja vieläkin viitataan näin. Niin kuin tässä kohtaa oli. Sinänsä, ehkä siinä on jotain, minkä takia mä viihdyn täällä, koska Kuusamohan poltettiin toisen maailmansodan aikana ja me niin kuin kuusamolaistenkin ajanjakso niin kuin jakautuu kahtia, että on ennen sotia ja sotien jälkeen. Niin. Eli tämmöinen niin kuin suuri kaiken tuhoava tuli on se, joka kuusamolaisia ja turkulaisia yhdistää.
Niin tuossa neljäntihristeyksessähän on aika vaikuttava kohtaus se, kun sinne tullaan takaisin niihin poltettuihin kyliin. Ja sitten tämä, että harva osasi kaivata kokonaisia rakennuksia, että mieli pysähtyi ihan tarkka sitaattiin muistamaan pieniä yksityiskohtia, jotka olivat palaneet tuhkaksi. Siis tämä muistin tapa sijoittua paikkaan tai hakea sieltä jotain.
Joo, jos sitä miettii omaa lapsuuden kotia, niin kyllähän mä sinne kaipaan. Mä luulen, että jokainen jollain tapaa, tai melkein jokainen jollain tapaa kaipaa lapsuuden kotiinsa, mutta ei sitä osaa ajatella silleen niin kuin kokonaisuutena. En mä niin kuin osaa lapsuuden kodin keskuslämmitysputkikiertoa niin kuin isommin kaivata, vaan sitä miettii nimenomaan jotain narisevaa porrasta tai sopivaa nurkkaa tai jotain muuta pientä yksityiskohtaa, koska se on ihmiselle helpompi ajatella niin. No neljäntien risteys lähti itse asiassa siitä talosta, ja siinä mä aika pitkälle tätä onnin rakentaman talon esikuvana pidi omaa lapsuuden kotia, koska se oli helpompaa kuin tietää, että mistä huoneesta mennään minnekin. Kätilötalo piti jo ihan keksiä, ja varsinkin kun sitä kirjaa on nyt käännetty vierailikielille ja kääntäjiltä tulee erilaisia kysymyksiä. Mä olen huomannut, että se Kätilön talo on ihan täysin epälooginen. Mä yritin yhdelle kääntäjälle piirtää karttaa siitä. Sinne mitään, sinne päätä ei häntää siinä talossa, kun mä en ole niin tarkkaan sitä pohtinut. Lopotissa taas ei sitten paikat ehkä ole mitenkään niin kauhean tärkeitä, vaan siinä, koska molemmat päähenkilöt on niin kuin lähteneet pois, niillä ei ole enää mitään sellaista omaa. No Helena tietenkin vähän kaipaa sitä lapsuuden kotia, mutta että sekin on muutettu. Moneen kertaan seiniä purettu ja uusia rakennettu, samoin käy vähän Tuomakselle. Niin kumpikaan ei ole sillä lailla paikoista riippuvaisia, mutta ne taas kaipaa sitä sukua.
Mutta sitten kun sä esimerkiksi Helenasta kirjoitat, niin koska hän on sokea, niin siinähän pitää jotenkin rajata se, että mitä ne havainnot on ja miten hän etenee ja ajattelee siellä tilassa. Mitä tämä tapahtuu?
No mä sain Näkövammaisten keskusliiton kautta näitä informantteja useamman kappaleen, josta nuorin oli siihen aikaan 13 ja vanhin oli 80. Ja heidän kauttaan niin kun avautui ihan uusi maailma. jossa niin kuin paikkoja määritellään esimerkiksi kaiun tai vedon tai lämpötilan tai tuoksujen perusteella, joka oli niin kuin ihan, se oli todella mielenkiintoista, koska kyllähän mäkin nyt varmasti vedon huomaan tai kuulen kaiun, mutta että mä en osaa niin kuin määritellä sitä kokonaisuutta sen kautta. Ja sen takia se oli aikamoinen seikkailu sitten yrittää kirjoittaa niin, että paikat, ihmiset, esineet, asiat määritelläänkin jotenkin muuten kuin visuaalisesti. Joskus se riittää ihan pieniä yksityiskohtia, joku joen virran tuntu käsissä tai jossain jotain muuta, mutta kieltämättä joskus, jos se on tärkeää, että alleviivaa nimenomaan sitä niin kuin aluetta, sitä koillismaata tai sitä ympäristöä, niin silloin nyt on pakko sitten lähteä kuvaamaan edes jonkun verran tunturia ja vaaroja.
Ja siinä on heti sitten Paula Harju ja kumppani.
en kuitenkaan niin yksityiskohtaisesti kuin Hyry Uuniansa.
niin, luoja vielä.
Se Pohjanmaan kuvaus varmaan lähti siitä, että siis mun mummolani oli, siis näin niin kuin lapsen näkökulmasta se oli täydellinen paikka. Mm. Siellä oli paljon serkkuja ja siellä oli paljon tilaa ja paljon tarinoita. Mä luulen, että tarinankerronta tulee hyvin pitkälle mun äitini puolelta. Ja sen takia mä viihdyin siellä ja sen takia sitten mä suoraan itseltäni kopioin sen Tuomakselle, että se Etelä-Pohjanmaa, se lakeus on jotain niin kuin ihan muuta kuin mitä sitten se Koillismaa. Eli lakeuden puolella tosiaan nauretaan ja isä nukkuu ja Koillismaan puolella tarinat loppuu kesken. Joo. Mutta että mulla on hyvin niin kuin naivi ja nostalginen kuva Etelä-Pohjanmaasta. Mä kerran joskus opiskeluaikana soitin kotiin ja sanoin äidille, että pitäisiköhän opintojen jälkeen muuttaa Etelä-Pohjanmaalle. Ja äiti oli silleen, no et varmasti mene, että sinä et siellä pärjää. Mutta mulla vaikuttaa myöskin se, että mun vanhemmat oli yksityisyrittäjä, niillä oli niinku hyvin niukolti lomaa, jos juuri lainkaan. Ja niinpä esimerkiksi tuonne Etelä-Pohjanmaalle mentiin aina kesäisin. Mm. Eli mun lakeuteni on se, jossa niin kun paistaa aurinko ja on lämmin ja niin kun hyttyset surisee ja näin päin pois. Et mä olin varmaan melkein 15 ennen kuin mä kävin ensimmäistä kertaa Etelä-Pohjanmaalla talvella. Ja mä muistan, kun mä menin junalle ja mä kattelin sitä niin kun junan ikkunasta sitä mieletöntä lakeutta ja viljelysaukiota, jotka on mun mielestä aina ollut hienoja paikkoja. Ja nyt lumi niin kuin pöllys siellä edestakaisin, viima vei vitiä edestakaisin. Mulle sanoi, mitä täällä on tapahtunut? Mitä hittoa täällä on tapahtunut? Tämä ei ole ollenkaan se paikka. Ja mummolan tupakki oli pikkusen vetonsa ja kalsia ja kylmä, nurkissa oli kylmä. Niin.
Onko muuten turkulaisia kertoja, joista sä pidät?
On. Kyllähän esimerkiksi Priku Korhosen yhden ja kahden yön tarinat on aivan loistava. Kyllä. Ja se määrittää niin Uittamo, Ispoinen, Ilvoinen alue. Kyllä mä luulen, että jos mä Turkuun lähtisin jotain sijoittaa, niin se täytyy taas sitten niin kuin kertoa siitä alueesta tai siitä paikasta, missä mä olen asunut. Ja pisimmän aikaa mä olen asunut tuolla Portsassa, eli tuollainen itse asiassa todella hyvin säilynyt puutaloalue, joka on entinen työläiskaupungin osa. Ja silloin kun mä muutin sinne, aikunaan mä olin yksinäinen mies siihen aikaan, muutin sinne, niin siellä oli vielä hengissä niitä sellaisia, tiedätkö, sellaisia niin kuin sitkaita työläisnaisia, jotka oli koko ikänsä asunut siinä niin kuin joko hellahuoneessa tai sitten siinä keittiö- ja kamarimuodostamassa paikassa. Ja jumalauta, ne oli kiinnostavia ihmisiä. Se oli aivan mieletöntä keskustella niiden kanssa ja niiden elämästä ja sitten siitä taloyhtiöstä, koska he tietenkin kertoo, että mitä on niin kuin tapahtunut tässä lähimmän 50 vuoden aikana ja muuta vastaan. Mä luulen, että se lähtisi sieltä päin syntymään, mutta toisaalta siinä on vähän semmoinen pelko, että siitä tulee vähän tämmöinen pikku Pietarin piha tyyppinen teos, että siihen pitäisi löytää joku ihan oma näkökulma.